Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash a'zo davlatlari rahbarlarining 14-15 iyun kunlari Dushanbe shahrida tashkil etilgan sammitida barcha a'zo va kuzatuvchi davlatlar hamda xalqaro kuzatuvchi tashkilotlar vakillari qatnashdi. Kengashning Tojikiston raisligida tashkil etilgan 5-chi sammiti xavfsiz va yanada ravnaq topgan mintaqa sari yagona yondashuv deb nomlandi. Sammitda mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, terrorizmning barcha shakl va ko'rinishlariga, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish, savdo, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha yondashuvni ishlab chiqish, shuningdek atrof muhitni muhofaza qilish kabi masalalar bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ozod Mas'ul. Sammitni kirish so'zi bilan ochgan mezbon prezident Emomali Rahmon, Tojikiston o'z raisligi paytida konstruktiv muloqotlarni mustahkamlash va Osiyo mintaqasini uyg'unlikda rivojlanishiga xizmat qilishni asosiy vazifalardan deb biladi, deya ta'kidladi. Uning fikricha, Osiyo mintaqasi yangi muammo va xatarlarga duch kelmoqda. Shuning uchun ham xavfsizlik va barqarorlik hamda ishonch choralarini mustahkamlash muhim ahamiyatga egadir. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning oxirgi sammitidan beri dunyoda ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Terrorizm va ekstremizm xavfi dolzarbligicha qolmoqda. Fuqarolar urushini boshidan o'tkazgan Tojikiston xalqi tinchlik va barqarorlikni qadrini biladi, deya ta'kidladi prezident Emomali Rahmon. Sammit umumiy yig'ilishida ham, undan keyingi davlat rahbarlari uchrashuvlarida ham Afg'oniston tinchligi masalasi asosiy mavzulardan biri bo'ldi.
Janibdori sa'y va talosh mushtarak va xotir musoidat va istiqrori sulh subot dar Afg'oniston isori nazar kard.
Jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan muloqotidan so'ng Afg'onistonda tinch oromlik uchun tarafdorlik va birgalikda sa'y harakatlar haqida fikr almashdik. Biz kelgusida ham barcha yo'nalishlarda zich hamkorlik qilamiz va ikki taraflama munosabatlar va xalqaro hamda mintaqaviy mavzularda fikr almashuvini davom ettiramiz, deya ta'kidladi. Afg'oniston tinchligi masalasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham alohida to'xtalib o'tdi.
Ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане.
Afg'onistondagi vaziyatni tartibga solish Osiyo mintaqasidagi barqarorlikning muhim omili hisoblanadi. Biz tinchlikka erishishga qaratilgan har qanday formatdagi muzokaralarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu borada Rossiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar ishtirokida Afg'oniston bo'yicha 3 tomonlama uchrashuvlar natijalarini mamnuniyat bilan qayd etamiz. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va ushbu mamlakatda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish butun mintaqa uchun yangi strategik imkoniyatlar yaratishini alohida qayd etmoqchiman, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev.
В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил.
Саммитда Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro savdo mamlakatlar orasida ishonch qayta tiklanishiga ehtiyoj sezadi, deya ta'kidladi. Uning fikricha, xalqaro ishlarda qoidasiz urushlar va adolatsiz savdo holatidan chiqish yo'llarini topish lozim. Vladimir Putin Rossiya Osiyo mamlakatlarining birgalikdagi taraqqiyotiga ham alohida urg'u berishini urg'uladi.
Утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.
Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash 5-chi sammiti so'ngida yakuniy deklaratsiya qabul qilindi. Navbatdagi 6-chi sammiti va a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi ham 2022 yilda o'tkazilishi qayd etildi.
Osiyo xudosh yak mintaqa hastki doroi tamomi manobe va
Osiyo va Yevropa davlatlarini o'rganish institutining Janubiy Sharqiy Osiyo bo'limi xodimi Mirsaid Rahmonovning fikriga ko'ra Osiyo o'z manbalari va tabiiy boyliklariga ega bo'lgan mintaqa va uning imkoniyatlari dunyoning boshqa mintaqasi, masalan, Yevropadan kam emas. Osiyo aholisi foydalanishi va taraqqiy qilishi, energetik hamda iqtisodiy rivojlanishi uchun bu imkoniyatlardan foydalanishi zarur. Sammitda qatnashgan Al Mayadin telekanali siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchisi fikriga ko'ra, bu sammit mintaqa va dunyo muammolarining hal etilishiga munosib hissa qo'shadi.
Мо дар минтақаи паҳновари Осиё қарор дорем. Давлатҳои зиёд вуҷуд доранд ва дар баробари
Осиёда кўплаб давлатлар бўлиши билан бирга минтақада кўплаб муаммолар ҳам мавжуд. Тоҷикистоннинг бу форум доирасида дунё давлатлари раҳбарлари, сиёсий чеҳралар, таҳлилчиларни жамлаши бу Тоҷикистоннинг яхши тажрибага эга эканлиги ва бефарқ эмаслигидан далолат беради. Тоҷикистон ўз ташаббуслари билан араб давлатлари ва дунёнинг бошқа давлатларини ўзаро англаш, садоқат ва ишонч билан бу саммит доирасида йиға олди. Bu sammit mintaqa va dunyo muammolarining hal etilishiga arzirli hissa qo'shadi, deya ta'kidlaydi Al Mayaddin telekanali siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchisi. Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi, siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi olim Ilhom Yusupov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashining navbatdagi sammiti va umuman mazkur forumning faoliyati xususida shunday deydi.
Bu tuzilmani asoschilaridan biri Qozog'istonmi yoki boshqa hamkor davlatlar bo'lishidan qat'i nazar, men buni anglaymanki, bu Rossiyaning asosiy tashviqot ishi hisoblanadi va Rossiya o'zini imperiyasini yanada mustahkam qilish va dunyodagi o'ziga qarshi turadigan davlatlarga qarshi faoliyat yuritadigan tuzilmalar tuzish bilan shug'ullanadi degan xulosaga kelaman. Sababi ekstremizm, terrorizm, integratsiya, iqtisodiy savdolar sohasiga bo'ladigan ishlarni aniqlaydigan qaraydigan bo'lsak, bunday yo'llar har bir davlat o'zi bilan ham shu narsalarni hal qilyapti. Yoki boshqa tuzilmalar bor, yoki aytaylik boringki eng katta tuzilma, shakllangan tuzilma ONDI o'zi bor. O'sha boynaga ONDI rejalarida yoki o'shalarning programmalarida hamma mana shu betta ko'riladigan masalalarni hammasini belgilab qo'ygan. Menda savol tug'iladiki, nima uchun o'sha ONMI yoki boshqa katta tuzilmalar rivojlantirish emasu yana mayda tuzilmalar tuzilib shunaqa bir qandaydir, mani fikrimcha endi buzg'unchilik nuqtai nazardan deb o'ylayman bunday tuzilmalarni. Sababi to'g'ri gapni aytsak, bular mani fikrimcha hech qanaqa natija bermaydi. Albatta uchrashadi, katta hujjatlarga imzo chekishadi va yana o'sha nima qog'ozda qolib ketaveradi. Afg'oniston bilan masalalarni hech qachon ular kelib yechib bermaydi. Afg'onistonga eng asosiy qo'shni bir-bir bilan yaxshi bo'lib, o'sha qo'shnilar hal qilish kerak. Yana Rossiya yana qaytadaman imperiyasini qayta yana mustahkamlash nuqtai nazardan tuzilgan tuzilma deyman va bu hech qanday natija bermaydi va hamma narsalar qog'ozda qolib ketaveradi degan pozitsiyadaman. Endi ishonch bilan harakat qilamanki, o'sha narsalar oddiy qog'ozda emas, oddiygina gap bo'lib emasu, amalda aqala bir 50-60% o'sha bajarilsa, nur ustiga nur bo'lar edi.
Bosh qarorgohi Nursulton shahrida joylashgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashiga bugungi kunda mintaqa hududi va aholisining 90%ni qamragan 27 davlat a'zo. Ular orasida Xitoy, Hindiston, Eron, Turkiya, Rossiya kabi mintaqaning yirik davlatlari ham bor. Belarusiya, Indoneziya, Filippin, Malayziya, Ukraina, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiya davlatlari hamda 5 ta nufuzli xalqaro tuzilma, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Arab davlatlari ligasi, xalqaro mehnat tashkiloti va turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi kuzatuvchilardir. Har 4 yilda o'tadigan kengash sammitiga shu vaqtga qadar Qozog'iston, Turkiya va Xitoy Xalq Respublikasi raislik qilgan. Tojikiston Respublikasi raisligi 2020-yilga qadar davom etadi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.